Umenano ndreni ilu watenba vom nizo watu andru izo wanda ya nzara mfifte na nafuru mpira nena mnyalala ni antuku APM mande matura zafti anrofa Jean Brunel. Anamarike ni andro ni unla nofa nukafana nalo nusi andien farakembe fulu zetantirana itu Madagascara. Manawandian Marcus sarwe tanura sarai mandien meza kamziri ni turlala na mreu airant mba ni fampenara na baratunga mbuni. Anivelani na moka fanambarana arnilaza tutupunantu kwa tamifafatesan lebe ni Wagner ni flu ukraniana Zelensky. Ardi vandene malala siri volentan miaraka mnao natiniza uvovo watu andrizo manutene rabza imdalama na sanompia vanari nzweta mfara ni uvovo. Eo amin'ny pejy politika no anokafantsika ny vaovao amin'izao atoandro izao, maro ny zavatra tsy maharesy lahatra eto amin'ny firenena ary mavesatra ny fanotrana sy ny tsy fandriam-pahalemana. Tsy hita sotra koa no avin'ny Madagasikara antony lehibe nanosika an'Andriamatoa Razafy androfa Jean Brunel irotsaka fidinina filoham-pirenena ireo. Tanapaka tanteraka aloha izany ny fiarahana amin'ny antokon'ny fitondrana izay nalany azo solomavim-bahoaka, fiarahana izay efa narisarisana anoloana ireo tranga maro samihafa nisy tany amin'ny distrika ny Kiongo izay mbola tsy afa-pahasahirana na mandrakakehitriny. Nambaran'Andriamatoa Razafy androfa Jean Brunel androany fa antoko politika misa enina no efa nresaka taminy ka ny antoko politika madio na ny APM no androtsaka azy amin'ny fifitianana fanazavana.
Ny lalàna dia mametraka fa hoe tsy maintsy antoko politika no manolotra. Dia misy antoko politika enina zany no nanao tolotra taty amiko hoe vonona ny hitondra ahy amin'izay filatsahana zay. Dia rehefa ny fandiniana niaraka tamin'ny mpanohana rehetra dia nanapa-kevitra ny rehetra fa ny antoko APM no omena an'izay anjara briky hitondra ny filatsahako zay. Ny laharam-pamehana ho dia tsotra fametrahana dina mba hisian'ny fandriam-pahalemana ary afaka mamokatra ankalalahana sy ampilaminana ny mpiraitandrazana rehetra. Ny fahefana zany a averina eny fotony. Ny fahefana dia averina amin'ny vahoaka rafitra fokon'olona na tsaraina fandraisana andraikitra eny fotony mba tsy hisiana tsy fandriam-pahalemana ntsony a, tsy hisiana korotana, tsy hisiana asan-dahalo, tsy hisiana asan-jiolahy ary indrindrindra ny fanafoanana ny kolikoly eto amin'ny firenena.
Nambarany koa androany fa ao an-damosiny ary manoana azy amin'izao fanapaha-kevitra lehibe izao ireo iray mandreny ara-drazana Antanala avy any Kiongo.
Mazava hoazy fa raha momba na manokana moa zany a dia ny ray aman-dreny a avy any amin'ny faritra ny aviana mihitsy a no nanao an'ilay antso hoe mitsangana ianao fa efa tsy azo ny saina ekena intsony a zao fahavoazana misy ny firenena zao. Ka mazava hoazy fa raha izy ny antso a dia nahatsotra ny malalaka tsara tamin'izy ireo rehefa namaly an'izay antso izay ka nanome tokana izy ireo fa vonona ny hijoro.
Eo amin'izay pejy politika izay atrany nampita hafatra ho andreo solotena mpanjakany ny anivon'ny distrika ny kandida ao filoham-pirenena natolotry ny antoko MMM nandritra ny ady hevitra nataon'ny antoko tany amin'ny distrika ny fandriana. Ilaina ny fanarahan-dalàna eo ampanatanterana ny asa fa tsy tokony hisy ny tsindry sy ny ramatahora eo Andriamatoa andriana ny arovelo ado tontosa somatsara ihany moa izay fionana izay nanisy aza ny ambarany fa endrika sakatsakana samihafa natao amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana isantokony tao amin'ny faritra Moromany ampany tamin'ny lateniny.
Ianareo lehibe ny distrika na prefet, ianareo dia niofana amin'ny fitantanana ny laharam-panjakana, amin'ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana, amin'ny fanajana ny lalàna. Satria fitsinjaram-pahefana dia fanarahana ny lalàna araka ny andraikitra misy ny olona tsirairay avy. Eto dia efa mampatsiahy ianareo izay a nianaranareo a tany am-pianarana anompo an'ity Madagasikara ity. Mampalelo anay a raha mahery lehibe ny distrika teto faritry ny teto fandriana ary nikonidina taty mihitsy niteny an'ity zavatra ity. Reny sakatsakana natao a amin'ny fampirim-bahoaka izay natao a ohatr'izao a taty fandriana tany faritry mito reny tsy mety reny, tsy manara-dalàna reny, tsy tokony ianao an'izany ianareo. Satria izay nampianaram-bahoaka malagasy ianareo a hoe azarana lalàna na hoe ataovy any fanompoana tokotokana fa manjary a manimba nyity firenena ity atsahara manomboko izao a ny fomba fanao a zay tsy nampandroso an'ity firenena ity, fomba zay nentina hatrany amin'ny fanjanahantany a zany fomba fampitahorana izany, mampitahotra be ny tanàna, mampitahotra lehibe ny fokontany sy ny rehetra rehetra. Tamin'ny andro ny fanjanahantany tompoko a nisy an'izany hoe gouverneur Siragova hoentina mampitahotra tantana sy ny vahoaka ty fotony.
izay ny zava-misy tany amin'ny faritra Moromanifa ho any amin'ny faritra Boentsika mbola resaka izay raharaham-panjakan'izay tanterahana an'io any Majanga ny fivoriany ny syndikat ny mpitantaran-draharaham-panjakana eto Madagasikara nanangona ny vaovao ary mampita izany Sergio Randrenasolo.
Fijerena ny tombanezaka sy ny fomba entina ampandrosoana ny asa-panjakana io no anisan'ny ivon'ny fivoriana izay tanterahan'ny syndikat mpitantany raharaham-panjakana eto Madagasikara izay atao eto Majanga amin'ity andro zoma fa dimy amby roapolo ny volana aogositra telo amby roapolo sy roa arivo ity izay tambarany assistant d'administration de Madagasikara, ny adjoint d'administration de Madagasikara ary attaché d'administration de Madagasikara. Fanazavana hoentiny filohan'izy ireo asany rivoery.
Efa nitanterahana tany Antananarivo tamin'ny faraika amby roapolo ny volana avrila lasa teo ny fivoriana tsy ara-potoana, de ho tanterahana eto andrenivohitry Majanga izao zany ny fivoriana ara-potoana ho an'ireo koro avocation administrative anakitelo ireo tahaka ny mahasyndika ny syndika satria mpiasam-panjakana koa io koro anakitelo de anao tombanezaka sy hitondra zay mety ho fanatsarana ny asa-panjakana izay nankinina taminay. Eo ihany koa ny fijerena manokana ny hoavy ny fikambanana no avy ny syndika ao anatin'ireo koro anakitelo ireo. Ahitana azy betsaka indrindra zany dia ao ministera ny atitany sy ny ministera ny asa-panjakana, fa io koroa dia afaka misandrahaka amin'ny ministera rehetrarehetra ao anatin'ny fitantanan-draharaham-panjakana.
Manodidina ny telonjato izy ireo no tonga eto Majanga hiatrika ity fivoriana ity avy amin'ny lafivalonosy, raha telonjato sy arivo ny assistant d'administration, roanjato sy arivo ny adjoint d'administration ary telonjato eo ny attaché d'administration ho antsika manerana ny nosy. Sergio Ranatsolo avy aty Majanga ho an'ny radio Don Bosco.
Iresaka momba ny lalaon'ny nosy izay raisina eto Madagasikara indray sika manomboka eto andro lehibe anamarika ny fandraisan'ny Madagasikara ny lalaon'ny nosy andehan'ny faraika ambin'ny folo moa ny anio afaka adiny dimy eo ny fanombohan'ny lanonana eny amin'ny kianjan'ny Bare Mahamasina. Hetsika maro no andravaka izany. Voasafidy lanja ny sainam-pirenena malagasy fotsy mena maitso mandritra ny filaharan'ireo mpandray anjara Irasoanay Vlora izay manana ny toerany sy ny lazany eo amin'ny taranja judo. Manamarika ny lalaon'ny nosy tahaka izao koa ny fianianana amin'ny fanajana ny fitsipika mamatra ny toetsain'ireo mpanao fanatanjahantena Karasoa Armalala Claude Apla lo rugby sy Raoul John Nanjaka izay atleta manana fahasembarana no anatanteraka izany. Isolotenareo mpitsara kosa Ranaivson Aja Pilalao avy amin'ny taranja basket sy Rakotondramanana Natalie avy amin'ny fibatana Fonjambi. Mialohany etsika eny Mahamasina iainga eny amin'ny PK0 Soarano ny afo ny lalaon'ny nosy ka misa telo amby roapolo ireo atleta malagasy ifandimby mitondro izany. Ampirehitra ny afo eny Mahamasina Sidonia Fiadanantsoa ampiazakazaka amin'ny zato metatra misy fefy sy Erika Hermann mpibata Fonjambi. Mazava loatra fa isy ny fatapahan-dalana ho an'ny fiara manomboka eny amin'ny gara Soarano sy eny Amparobe sy Mahamasina manomboka ny Tolakandro. Nandray fepetraka ohatr'izay ny ministeran'ny fitaterana fa afaka miasa hatramin'ny sivy alina ireo taxi be ao andrenivohitra sy ny manodidina hatramin'ny telo septambra izao ho fitsonjovana ireo mpankafy ny fanatanjahantena samihafa. Malalaka amin'ny zotra isany ireo mpitatitra aorinany amin'ny fito ariva ary sokony akatra koa ny saran-dalana arak'izay fanapahana ny raisin'ny ministeran'ny fitaterana izay. Fa anao ezaka manokana ny eo anivon'ny orinasa Jirama sy ny misiterany Angovo mba tsisiny fatapahan'ny herinaratra mandritra ny lalaon'ny nosy izay ho tanterahana eto Antananarivo. Nambarany minisitra fa efa ampitsara ny tahirin-tsolika mavesatra entina andinana ireo milina mpamokatra herinaratra ny Jirama, na izany aza novatsiana milina manokana avokoa ireo kianja anaovana ny fifaninanana isorohana ny sanatry isiny izay fatapahana tampoka eo amin'ny herinaratra izay mandritra ny lalao amin'ny andro ariva tozany koa ny arabe eny Antananarivo dia nampiana isa izany ireo jiro mirehitra amin'ny arabe isoroana ny tsy fandriam-pahalemana io fotsinjovana ny rehetra izay mody avy mijery ny fanatanjahantena samihafa. Manazava ny ministry ny angovo sy ny akoranafo Solo Andriamanampisoa.
Maro fa misy ireo fatapahana izay tsy fantatra tampoka misy tapaka panina, fa raha ny tokony ho izy a akoatrany hoe panina sy ny rehetra tsy tokony tsisy fahatapahana mihitsy zany. Fa zao ireo sita ireo zany ezahana koa asiana groupe le sita misy an'le matsa amin'ny andro aly rena mba tsy hanalabaraka ny firenena sy malagasy, satria raharaham-pirenena voninahitra ho antsika amin'ny mandray an'ity lalaon'ny nosy ity a, ary mijery an'izao a ny firenena rehetra aty amin'ny ranomasombe andianina. Nampianay ny jiro a ny sezaka mba hitanareo a mba hialana tsy fandriam-pahalemana mba azahontsika mody amin'ny alina mijery an'izany inona moa je des ile zany miaina amin'izany a, ary misy koa fitaterana efa nezaka amin'ny ministeran'ny transport fa misy fitaterana amin'ny andro alina amin'io. Dikan'izay a izahantsika koa mba tsy ho tapaka ny jiro amin'ny andro alina ny solika dia efa izahantsika zany a mba ho ampitanteraka le izy a, mety misy fitsikina kely andro vitsivitsy fa efa mino fa fafeno tanteraka zao ny reserva, satria tsy maintsy manana reserva stratégique sika ahafahana miatrika ny izao, tsy izao ihany fa efa plus ou moins tena reconstitué zao ny reserva tsika, de miainga amizay tsika hoe mba tsisy fahatapahana ntsony.
Manoloana indrindra izay fandraisan'i Madagasikara ny lalaon'ny nosy andehan'ny faraiky ambin'ny folo izay dia mizarazarabe ihany ny hevitra ireo olona nanaovana fanadihadiana. Misy moa ny miandrandra fitoniana sy filaminana mba tsy hanala baraka ny firenena ao anatin'izay fandraisana ny lalaon'ny nosy izay. Etsakilan'izay misy ihany koa ireo mitsikera ny amin'ny vola ampiasaina, indrindra ireo fihetsika samihafa izay miezaka manadio ny tanàna ao anatin'izao vanim-potoana andraisana ny lalaon'ny nosy izao. Arahantsika ny fanadihadiana dina makasika izay.
Tsy misy zavatra azo raisina mivantana mihitsy zany amin'izao, fa lasa ohatrany hoe endrika ivelany no andraisana lege, fa ny endrika anatiny amin'ny voninahitra an'le tanàna indrindrindra ao Madagasikara zay mandray an'le izy zany no tena mahamenatra raha ny tanàna dehibe ohatrany zao, mbola fako fofona fandaminana ny tanàna amin'ny ankapobeny, tsy misy mpandamina mihitsy le tanàna. Maro be ny azo ambarany reo, indrindra zany resaka hoe resaka materiela kotazy, indrindra ho amin'ny resaka hoe zay no navoatsika tamin'ny ratsy diso mondial nambaran'ny fanevimata amin'ny resaka mondial ataon'ny ringipy vehivavy iny. Efa firy andro talohaly zareo vehivavy ireo vao zarana kotazy, de sahirana amin'izay zareo tany amin'le toerana zany, satria ny tany taty aminao tany be no nanaovanao entrainement sy ny ainanao tamin'izay tonga tany tsy mifanaraka tamin'ny kodasy, de reny ny vokatra azotsika. Zany hoe zany tokony zatra ifandamana foany e, raha mana tena vokatra zany tsy hoe herinandro tsy tapa-bolona fa matonany de efa mipetrapetraka daholo ny rafa.
Eo amin'ny pejin'ny fampandrosoana indray, lalandranon'ny fampandrosoana ary lova maatra ho an'ny taranaka ny lalana zava-dehibe noho izany ny fikojakojana sy ny fanajana azy ireny. Isany navoatra ny minisitry ny asa vaventy ny kolonely Andrianatrehana Andriamiady io manoloana ny fahavitany lalam-pirenena fahasivy, tsy aivina fa mizaram-pandroa ny RN9 izay vita eo ny mampitohy ny lala Misampy sy Bevoay izay mirefy 5.8 km ary ny ampahany faharoa mampitohy any Bevoay sy Manja mirefy 7.7 km mahery kely eo. Fanazavan'ny minisitry ny kolonely Andrianatrehana Andriamiady.
Tompoka manongana mivoaka zay manamorina ny RN9 ny tenako. Goavana de goavana ireo fotodrafitrasa zay hitatsika ka anjaratsika ezaky ny fitondram-panjakana izy ireo zay tarihany Andriamatoa Andry Rajoelina, ary anjaratsika no mikaja araky ny toy ny anak'Andriamaso ireo fotodrafitrasa goavana ireo fa sarobidy de sarobidy tokoa izy ireo ary andry ny fifampandrosoana. Izay ho ministera anasa vaventy de mametoky ihany koa atsika vahoaka, mametoky ihany koa Andriamatoa filoha fa voninahitrany anao izay faraherinay amin'ny anjarabrika ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara.
Mamaha olana maro zao fafitany lalam-pirenena fahasivy zao ireo mponina any an-toerana, isandreny ny fianan'ny saran-dalana hatrany amin'ny Antsasamanila satria raha 6 alina ariary zany ho an'ny fitanterana mampitohy any Manja makanotoliara dia efa lasa 3 alina ariary ankehitriny nahazo tombony akoatr'izay ireo tantsa amin'ny famoam-bokatra.
Vokatranay amin'izao tsy mampijaly anay fa tonga any amin'ny vilany patoliara dia afaka zany ivezivezy amin'ny lalana satria tsara ny lalana fijaliana taloha zany maromaro, satria zay atoy zany fifandiam-pahalemana tena mampalahelo anay aty satria tsy misy vokatra atoy nefa amidinay izy la lafo be, de zay zany problèmenay taloha. Fa zaho zahay fa soasoa zahay anazao fa mahita ny tobily tsy fihitanay fa hitanay mandeha atoy zany fianakavianay fa malalaky ny tongavan'izy misafo anay atoy ndra vatanay fa afaky modikodina toliara.
Toy isika amin'ny pejy sosialy ny makasika ny fampianarana izay vaovao izay manao andehany maro ireo tanora sy ray aman-dreny miezaka mijery ny toro lalana amin'ireo airanty momba ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny sihatrasa ary ny fampiofanana. Tsy latsaky ny efatra ireo airanty misy ao andrenivohitra ao ary mifantoka amin'ny toro lalana ho an'ireo vao afaka bakalora farany teo ny hetsika mandray anjara ary manatrano eva amin'ireo airanty ireo moa ny sekoly ambony ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-piaramonina na ny USDS. Manazava ny tompony andraikitry ny serasera avy amin'ny USDS Voninkazo Andriamianta.
Mitovy moa zany ny zavatra taonay amin'ireo satria itsinjo manokana an'ireo tanory izay vao afaka baka teo zahay, tsy hoan'izay ihany anefany fa ampahafantariny etoana ihany koa fa ny USDS de manofana tanora isehat amin'ny fampandrosoana ny ara-toekarena sy ny ara-tsosialy. De manofana tanora ihany koa izahay an amorona tetikasa ho an'ny tenany. Ary ny fahatelo an dia manofana an'ireo olona samihafa, izany hoe tsy voatery ho tanora fa manofana olona izay efa amperinasa izahay an ka mangetaheta mbola te anovo na anampy fahaizana mampahalalana. Dia ireny moa ilay ataontsika hoe manaraka ny fiofanana ampitain-davitra.
Nanamafy hatrany Siaramatoa Andriamianta Voninkazo fa hanomboka amin'ny volana ambony iny fidirana ao amin'ny sekoly ambony USDS tsy miova fa vao maika aza miatsara ireo lalam-pifanana misy araka izao fanazavana izao.
Efa misokatra ny fisoratana anarana ny fidirana ao amin'ny tampianarana 13/2 efatra/2 dia amin'ny 12 septambra ho avy izao. Araka ny fisian'ny airanty any amin'ny toerana maro samihafa dia efa vonona izany izahay ato amin'ny birao mandray an antsika rehetra izay nandalo tany amin'ireny airante ireny an dia afaka avy hatrany an dia mandalo aty amin'ny birao. Tsy voatery ihany koa nefa ny hoe tsy maintsy andalo any amin'ireny airante ireny fa ho antsika rehetra izay mandre dia afaka mandalo an maka ny andinindininy amin'ny fidirana sy ny fianarana ato amin'ny USDS. Ny lalam-pifanana misy eto amin'ny USDS dia manana isika ny ao amin'ny agronomia, gestion, ekonomia ary ny travail social. Ny travail social nefa dia mariako fa tsy mijanona eo amin'ny lisansa fotsiny fa tonga hatrany amin'ny master to.
Mizotra araka ny tokony ho izy ny fampidirana ny karazan-java-mananaina eo amin'ny sehatrin'ny fambolena eto Madagasikara. Dingana lehibe no vita ho an'ny firindrana ny fikajiana ny karazan-java-mananaina eo amin'ny sehatrin'ny fambolena eto Madagasikara tao aorianan'ny atrikasa nasionaly natao teny Anosy. Amafisina noho izany ny fiarovanareo karazan-java-mananaina sy ny fanarenana ny roavoary amin'ny politika nasionaly sy ny fambolena. Nisy ankoatr'izay ny sosokevitra naroso entina andrafetana ny politika nasionaly sy ireo paikadim-pirenena manaja ny tontolo iainana sy ny zava-boary. Fantatra fa efa manomboka resy lahatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny tantsaha manoloana ireo ambana isan-karazany amin'ny fiovavan'ny toetr'andro hoy Andriamatoa Arzafy Baka Jean Hervé, talemisana ny fiarovana ny faritra rovana sy ny roavoary eo anivo ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy.
Noho ny fisiny zavatra maro amin'izao fotoana zao efa tsy respecteny sigla agricole, efa hitan'olona fa tsy ampiny oragn'andro, efa hitan'olo fa maiky ny tany, efa manomboko miverina zany ny ankabetsahan'ny olo hoe ngao ary a res ajao amin'izay zay ataoko hoe lafiny tontolo iaignana zay. Azonao efa miditra amin'izany atsika matetika manko atsika gasy koa raha tsy voa tsy mahay. Fa rehefa voa zany ianao zay vonao voatonga saigny hoe kay tsy namokatra ty tamin'ny taogno ity noho le etraketraka zay ataontsika any noho ny fandoroana zay nitatra tsy voatazo. Zay zany ataoko hoe mino za fa noho ny efort atao mitelotonta mety hitarika ny fiovana.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Nanamarika ny antsoina hoe andro ny sainam-pirenena ny tany Ukraina ny alarobi teo andro izay marian'ny vahoaka ukrainiana nanomboka ny taona 2020 natsiaro manokana ny firenena lasibatry ny andio Papa François tamin'ny famaranana ny audience générale ny alarobi teo. Nangataka ny anamafisina ny vavaka ho an'ny Ukraina sy ny vahoakany izay mijanono ny ady Papa tamin'izany. Maro izy ny ankizy tsy hita ary maro koa ny maty vokatry ny ady tsy mbola hitana vahaolana mandraka kehitriny. Namoaka fanambarana manoloana ny fahafatesan'ny Prigojina mpitarika ny vondron'ny mpikaramanady Wagner ny filoha ukrainianina Volodymyr Zelensky tsompona andraikitra velively tamin'ny fomba nafatesan'ny Ukraina ho izy. Mihevitra ny tenako hiatrany ingia Zelensky fa efa fantatra ny rehetra ny tao ambadika ireny fiaramanidina voalaza fa nitaraboka ka nahafaty an'ny Prigojina ireny. Efa mandeha moa ny fanadihadiana any Rosia momba izay fiaramanidina ny anjera izay. Maro mametra-panontaniana raha tena izay tokoa no tena nahafaty an'ny Prigojina izay noeverina ho fahavalon'ny Kremlin nanomboka ny fikominana taony ny farany volana jona lasa teo. Manatanteraka fitsidihana ny Niger ny sekretary jeneraly ministeran'ny raharaham-bahiny Alzeriana Lounes Magraman tafiditra indrindra amin'ny fikatsaham-baolana amin'ny krizy any Niger izao fitsidihana taona izao. Tanjona ny erovana ireo tombontsoa iombonana indrindra ny fisoroana ny loza manontanina mety hiatra any Niger. Etsakilany efa miezaka manazava ny toerana misy any Algeria any Nigeria Benin Gargana Yamed Atafa ministran'ny raharaham-bahiny Alzeriana fotondovoto atindihany amin'izany moa ny fanazavana momba ny fandavany amin'ny mety anetsy ny CDAO miaramila anafika anetsy firenena ity. Makasitrika anao mpiandro niaraka taminay tao anatin'ny 0 minitra izay amin'ny roa ndray fotoana antsika manaraka mandrapitafary.